Udako Euskal Unibertsitatearen UEUren ikergazte kongresuan Nafarroako Unibertsitate Publikoaren kampusean ari dira egiten atzodanik euskaraz ikertzen duen euskal komunitate zientifikoarentzat hitzordu garrantzitsua eta leio ezberdinak ari gara zabaltzen hemen Euskadi Irratian kongresu horri. Ikertzaile gazteek egiten duten lanari ba ikusgarritasuna handiagoa eman nahian beti ere. Arkaitz Carracedo Ikerbaskeko ikertzailea da eta ZIK biogunen ikerketa taldeburu gaur goizean izan da, itzaldia eskaintzen ikergazten, arratsaldeon Arkaitz.
Arratsaldeon.
Bueno, ZIK bioguneko onkologia molekularreko programaren parte den lantaldearen burua zera gaur egun, Ikerbasken ikertzaile, minbiziaren ziberreko kidea, Euskal Herriko Unibertsitateko biokimika eta biologia molekularra saileko irakasle elkartua ere bai. Zurekin hemen mezularian hitz egin nuen, ba, Naturcell Biology idatzitako artikuluak beka eman zizun garai hartan, baina gaur, ez zara minbiziaz hitz egitera joan ikergaztera, ez da?
Ez bakarrik, ez soilik, baizik eta nola diar dugun ikerkuntzan, ez da, nola motibatu eta nola indartu ikerkuntza Euskal Herrian.
Nire esperientzia izan da zure itzaldiari jarri diozun izenburua, eta ikerketan uste dut laborategian bakarrik ez dela egiten, eta horri buruz hitz egin nahi izan diezu ikerlari gaztei.
Bai, ni ustez egin behar handia daukagu gure ikerlari gazteak motibatzeko, begirada bat eskaintzeko, etorkizunari begira, eta egin beharreko lana ez bakarrik laborategi barruan, baizik eta laborategi kanpoan ere, gizartian eta garapen pertsonalean ere. Orduan, behintzat nire ikuspegiarekin izlatu nahi nuen, zentzuk dian argiak eta itzalak, zentzuk dian nietzako prioritateak eta zein garrantzitsu den ba, artean, kulturan, musikan bezala, motibo eta egotia, kreatibotasuna eta horren inguruan egin dezakegun lan polita.
Eta aurrean zenituenak motibatzeko, zer mezu zabaldu diezu? Nola motibatzen zara zu ikergetarako?
Gauza da, nola motibatu eta motivazioaren garrantzia. Lehenengo eta behin, argi izan behar dugu, zenolako hautaketak egiten ditugun laborategi bat topatzean, gure proiektua hautatzean, eta zein garrantzitsua den ere motibauta egoteko gure lana zabaltzean. Gure lana zabaltzen dugunean, ideiak jasotzen ditugu, beste partaidekin gure arazoak eta ilusioak elkarbanatzen ditugu, eta horrek jorratzen du familiantzeko ba eguneroko lan polita, ez da idealista izatea, baizik eta pentsatuko bagenu zer egin behar izango genuke artista talde bat eraikin baten lan egiten jartzeko, pentsatuko genuke giro bat sortzea, kreatibotasuna favoratzeko, ba, giroa proposata bar, eta ikerkuntza ez da horren ezberdina. Lan taldea behar dugu, elkarrekin harremanak ezarri, eta ikertzaiek hori ikasi behar dute. Lana zabaldu divulgazioa gizarte arloan, lana elkarbanatu, eta gero bai, kualitatezko esperimentuak egin noski, baina hori ez da esan behar ere egin, eta gure Euskal Herrian badaukagu maila altuko ikerkuntza eta ikertzaileak.
Eta salmentan, nola daude ikertzaileak? Ikasi dute pixka bat egiten duten lan hori gizartearen aurrean eta komunitate zientifikoaren aurrean behar bezala azaltzen?
Ez nau ziur horren beste eskatzen diguten bai gizartetik eta bai beste arlotan gure lana zabaltzea. Aurre esaten da gure lana ulertzeko zaila da. Zaila dela, orduan ni ustez, hori eskatu behar da, gizarte arlotik gure egiten dugun lana behirauta, eskatu behar digute eta guk eskatu behar dugu gure buruari lan hori zabaltza. Esfortzua egiten dugunean, historio bat edo gure lana, gure esperientzia kontatzen dugunean aditua ez den bati, gure pentsamendu ere nolabait moldatzen da. Eta ideiak etortzen dira, analogiak bilatzen dugunean, orduan, beldurra galdu behar dugu hori azaltzeko eta aurrera egin. Benetan esperientzia oso interesgarria da.
Kreatibitatea ere bide horretatik etorri dakizueke, behar bada zuen ikerketari buruz ezer ez dakienak egin dezaken galdera batek ere piztu dezake zerbait zuen buruan?
Bai, noski, edozein pertsonak zure lana entzuten duenean eta esaten dizunean, baina azaldu estera baten, nola izan daiteke minbizi mota bat baino gehiago izatea, nola salduko zenuke, orduan esfortu hori egiten dozunean, topaten dituzu batxutan zure arazoak edo zure galderak erantzuteko modu berriak. Ez ezatiagatik, ba, bestelako disiplinetan adituak direnekin hitz egiterakoan, benetan elkarrekintza eta kolaborazio teknologiko eta zientifikoak sortu daitezkela, baina horretarako esfortzu hori egin behar dugu, ezta? Ausartu gauzak beste erabaten kontatzen, eta gure arloan bereziki garrantzitsua da, zen minbizia nolabait estigma izugarri bat dauka gure gizartean, zerritan entzun dugu horrelako gaixotasun luze bat dela eta hildela, eta gaur egun minbiziari izena ez jartzea arazo larria da. Guk horretan badiar dugu eta hor laguntzen badugu, benetan gizarteak eskartuko dau, guk egindako lan esperimentalaz aparte.
Beldur asko kentzen dituelako besteak beste.
Baiz, kuriositatea eta aurrerapena beldurra kentzen dugunean gertatzen da, eta ezagupenak lortzen du beldur hori gainditzea. Nire ustez, gizartean badaukagu egin behar oso garrantzitsu bat divulgazio, minbizaren inguruko divulgazioan, eta jendeak benetan ulertu alitzateko zer dan minbizia, zergatik ez daukate horrelako kulpa sentimendurik euki behar, zen olako benetan aukera altuak daudela minbizira gainditzeko, eta zergatik gaixo bakoitzak igual tratamendu ezberdin bat behar du, eta gure kidekin eta lagunekin ezan garela konparatu batutan gaixotasun hori daukagunean. Ez da amoxizilina, ez da aspirina, beste arazo baten aurrean gaude, eta hori ulertzen badugu, ere gude medikuaren aurrean, segurtasun gehiago izango dugu, konfidantza gehiago, bestelako alternatiba terapeutiko magikoak igual ekitu ditzakegu, eta bueno, ni ustez lan horretan gure responsabilitatea ere hor dago.
Eta euskeraz egitea ikerketa horiek eta oso euskera txukunean, hori ere meritua gero eta handiagoa.
Bueno, ni ustez kasu honetan euskera da erramienta bat funtzionatzen da. Bueno, nik euskeraz irakasten dute unibertsitatean eta horrek lagundu nau nire euskera berpisteko, ezta? Estatu Batuetan egon ostean, Madrien egon ostean, beharra neukan ere nire familia barruan euskera ona destente egiteko, ba, praktikatzea, eta edozein hizkuntza baliagarria da aurrera egiteko edozein lanetan eta elkarrekintzetan, baino badiote hizkuntza bakoitzak badaukala bere berezitasunak zenbait gauza islatzeko. Eta euskerak badauka ere bere propietateak, orduan hori esplotatu behar dugu, eta euskeraren bitartez ikerkuntza egin alba dugu, ba, are hobeto, limitantia izan barik hori bai, baina bai, aprobetxatu behar dugu nola.
Iker Gaztearen arazoa hundiena izango da behar bada bere lana ez dagoela errekonozituta ematen zaion soldatari dagokionean, Arkaitz?
Bai, errekonozimendua ez dakit soldatan islatu behar da, baina behintzat kontutan hartu behar dugu ikerkuntza herri baten kultura kalitatea hobetzen duela. Ikerkuntza dela etorkizuneko telefonoa, biziraupena, bizikalitatea, itxiak, kaleak, hezkuntza guztia da, ikerkuntzakin dago jorratuta. Orduan ni ustez sustatu behar dugu, adi egon behar gara, eta gure politikariek bultzatu behar ditugu ikerkuntza mantentzeko. Nik beti esaten dut, guk lurra badaukagu lantzeko, ikerkuntza da gure hazia, ikerkuntza da gure estrategia lur hori lantzeko, eta gero berrikuntza izango da jasotzen dugun usta. Ezin dugu pentsatu ustan lurra landu aurretik. Ze bestela ingo duguna da, hazia kanpotik erosi, eta gero ustari behiratu bai, baina horrek ez du aberazten herri bat.
Ba, ikusten duzu, Iker Gazteak motibatzera joan da gaur, UEUren kongresura, Arkaitz Carracedo, eta hemen ere, izan dugu berarekin hitz egiteko aukera. Eskerrik asko, Arkaitz, urren arte.
Eskerrik asko zuei, mi esker.